Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...28. decembra 1895. godine braća Louis-Auguste Lumière održala su u Parizu prvu bioskopsku projekciju. U indijskom salonu Grand Cafea prikazali su više kratkih dokumentarnih filmova. Ulazak voza u stanicu, hranjenje bebe, poliveni polivač i radnici izlaze iz fabrike. To je bio početak pokretnih slika koja će se tokom 20. veka razviti u veliku filmsku umetnost. Na današnji dan, 1925. godine, život je okončao Sergej Jesenjin, jedan od najvećih ruskih pesnika. Prve pesme Sergej Jesenjin objavio je 1914. a prvu zbirku poezije Radunica 1915. godine. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle oktobarske revolucije i predstavlja pesnikovu ispovest o vremenu u kome je živa.
Meni je u ovom trenutku vrlo žao što istorija preživljuje tešku epohu umrtvljavanja ličnosti kao nečeg živog, jer ne dolazi uopšte onaj socijalizam na koji sam ja mislio, već sasvim neki drugi, specijalan, kao neko ostrvo Svete Jelene bez slave i bez snova. Tesno je ženja u njemu živeti živom čoveku, tesno je zidaru mosta ispod nogu budućih pokolenja. Naravno, kome bude suđeno, taj će tada vidjeti ove mostove već pokrivene rđom, ali je uvek žalosno kad se nalazimo pred sagrađenom kućom u kojoj se ne živi.
28. decembra 1937. godine u Parizu je preminuo kompozitor Maurice Ravel. Glavna dela su mu klavirski ciklus Ogledala, balet Dafne i Kloe, veliki broj pesama na stihove francuskih simbolista i orkestarska kompozicija Bolero. Na današnji dan 1959. godine na Institutu za nuklearne nauke Vinča pušten je u rad prvi nuklearni reaktor u tadašnjoj Jugoslaviji. Reaktor snage 6,5 megavata dopremljen iz Rusije sa Instituta za teorijsku i eksperimentalnu fiziku u Moskvi. 1958. godine o nuklearnoj energiji govorio je osnivač Instituta Vinča Pavle Savić.
Nema sumnje da će praktična primjena reakcije fuzije dati nove i neograničene energetske izvore, što nije slučaj kod fisionih procesa. Izvori urana i torijuma su mnogo ograničeniji od mogućnosti koje pružaju elementi za fuziju ili termonuklearni proces. Ove mogućnosti daleko prevazilaze sve potrebe za energijom koliko god one rasle u doglednoj budućnosti. Koliko je daleko do opšte korisne primjene termonuklearne reakcije, teško je reći, ali je sigurno da će tako vreme nastupiti u toliko skorije, ukoliko svi ljudi koji na tome rade pre shvate da je od opšteg interesa da udruže svoje snage i sredstva.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.